Já, virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ræðuna. Hann minntist hér á í ræðu sinni þessar lagalegu fyrirvara. Það segja þessar lagalegu fyrirvara sem að norðmenn hafa gert við innleiðingu þriðja orkupakkans. Og þetta bréf sem að hafi verið skrifað og sent til Evrópu en hafi ekki verið svarað 14 mánuðum eftir að bréfið var sent. Nú hygg ég að samgöngur séu í ágætu lagi á milli Noregs og annarra hluta Evrópu og bréfið ætti nú að hafa borist. Þetta ekki samgöngum að kenna. En líklegra væri að bréfið hafi verið sett í stóra fælin eða í stóru möppuna eða jafnvel bara í pappírstætaran og þið ekki tekið til skoðanir. Ég held að við ættum ekki að undrast það og svo yrði eða svo væri. Vegna þess að svona bréf eiga bara akkurat ekkert erindi við sameiginlegu EES nefndina eða Evrópusambandið, eða því að skipta. Nema að það sé tekið upp á vettvangi nefndarinnar og þar sé talað einum rómi. Vegna þess að í 93. grein samningsins um Evrópska efnahagssvæðið stendur alveg skýrum stöðum að sameiginlega EES nefndin skipar með leyfi forseta fulltrúa samningsaðila. Ákvarðanir sameiginlegu EES nefndarinnar skulu teknar með samkomulagi milli bandalagsins annars vegar og eftirríkjanna hins vegar sem mæla einum rómi og það þýðir bara einfaldlega það að við sendum ekki svona heimatilbúið efni á bréfformi og ætlum til þess að tillit til sé tekið til þess. En það áhugavert að hér heima hins vegar haldið áfram og bætt í og sagt að við höfum fengið í síðustu viku senda yfirlýsingu sameiginlegu EES nefndarinnar þar sem að vilir þeir fyrir því að við getum haft inni þessa fyrirvara okkar og það sé ígildi samnings. Hvað finnst háttvirtu þingmanni það?
Það farar andfari háttvirtu.